ื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยกับดวงดาวอิสริยะค่ะหลังจากรอคอยกันมานานกว่า15ปีนะคะคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่แล้วค่ะศาลแพ่งรัชดาก็ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีรังสีโคบอลต์60รั่วไหลบริเวณร้านรับซื้อของเก่าภายในซอยวัดมหาวงศ์ค่ะอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการไม่แน่ใจว่ายังจำเหตุการณ์นี้กันได้หรือเปล่าค่ะเหตุเกิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2543ค่ะโดยศาลได้พิพากษายืนตามคำสั่งศาลอุทธรณ์นะคะให้บริษัทเอกชนจ่ายค่าเสียหายให้กับชาวบ้านเป็นเงินเกือบ 600,000 บาทยังไม่นับรวมดอกเบี้ยขณะที่ชาวบ้านนั้นเรียกร้องค่าเสียหายรวมแล้วเป็นเงินกว่า12ล้านบาทค่ะย้อนกลับมาฟังคดีนี้กันนะคะคดีนี้ค่ะชาวบ้าน12คนมอบหมายให้ทนายความค่ะจากสภาทนายความและมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมยื่นฟ้องบริษัทเอกชนนะคะชื่อว่าบริษัทกมลสุโกศลอิเล็กทริกจำกัดกับพวกรวม5คนด้วยกันค่ะต่อศาลแพ่งเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2544นะคะก็คือเกือบ1ปีหลังจากนั้นล่ะค่ะหลังจากเกิดเหตุให้บริษัทกมลสุโกศลอิเล็กทริกจำกัดที่1กับพวกรวม5คนเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายต่อสุขภาพของประชาชนที่ได้รับสัมผัสกับสารกัมมันตภาพรังสีจากแหล่งโคบอลต์60นะคะเนื่องจากว่าจำเลยเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเครื่องฉายรังสีโคบอลต์60ที่ขาดความระมัดระวังในการใช้และจัดเก็บค่ะทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ได้รับสัมผัสนะคะโดยฟ้องเรียกค่าเสียหายณขณะนั้นรวมเป็นเงินกว่า109ล้านบาทค่ะในตัวเลขนี้นะคะประกอบไปด้วยทำไมถึงมากมายขนาดนี้ผู้ได้รับผลกระทบ12คนเขาบอกว่าเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่าเสียความสามารถในการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตค่าความเสียหายจากความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยและโอกาสที่จะมีโครโมโซมผิดปกติค่ะและในวันที่18มีนาคมปี2547นะคะศาลแพ่งก็มีคำพิพากษาค่ะว่าบริษัทเอกชนเนี่ยละเมิดต่อผู้เสียหายจริงโดยพิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องฉายรังสีโคบอลต์60เป็นอันตรายโดยสภาพที่หากเกิดการรั่วไหลจากสิ่งห่อหุ้มจะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นและบริษัทก็ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอในการจัดเก็บทั้งที่ประกอบอาชีพค้าขายเครื่องฉายรังสีและก็ไม่เก็บรักษาเครื่องโคบอลต์60ให้ถูกต้องตามกฎหมายจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายแก่กายและถึงแก่ความตายค่ะจึงพิพากษาให้บริษัทจำเลยที่1ชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น 640,276 บาทและในวันที่20ตุลาคมปี2552ศาลอุทธรณ์ก็มีคำพิพากษายกฟ้องในส่วนของโจทที่4นะคะส่วนโจทอื่นๆให้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นโดยให้ได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยที่1ตามที่พิจารณาไปก่อนหน้านี้ก็จาก 640,000 กว่าบาทก็เหลือ500,000กว่าบาทนะคะจำเลยจากขออภัยค่ะโจทจาก12ท่านก็เหลือเพียงแค่11เท่านั้นค่ะแล้ววันที่17ธันวาคมปีเดียวกันนะคะ2552ค่ะโจทก็เลยยื่นฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะคะเนื่องจากว่าไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในบางประเด็นแล้วก็มองว่ามีหลายประเด็นที่เป็นสาระสำคัญควรได้รับการวินิจฉัยเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของประชาชนนะคะโดยเห็นว่านอกจากพฤติการของจำเลยจะเป็นการละเมิดต่อโจทย์ทั้งหมดแล้วเนี่ยยังเป็นการละเมิดต่อกฎเกณฑ์ความปลอดภัยจากมลพิษวัตถุอันตรายของสังคมโดยรวมตามที่พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติปี2504และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี2535รวมถึงพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายปี2535ได้กำหนดคุ้มครองไว้นะคะก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยยังอยู่ในภาวะเสี่ยงภัยจากมลพิษวัตถุอันตรายอีกมากมายถ้าผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองใช้วัตถุอันตรายในการ ำเนินกิจการโดยละเลยต่อกฎเกณฑ์เหล่านี้เพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ขาดความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสังคมค่ะจนเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะคะช่วงบ่ายโมงครึ่งค่ะดวงดาวมีโอกาสได้ไปร่วมฟังด้วยนะคะศาลแพ่งรัชดาได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาค่ะโดยพิพากษายืนตามคำสั่งศาลอุทธรณ์นะคะให้บริษัทเอกชนจ่ายค่าเสียหายให้ชาวบ้านเป็นเงินกว่า 500,000 บาทค่ะยังไม่นับรวมดอกเบี้ยจากที่ชาวบ้านเรียกร้องค่าเสียหายรวมกว่า12ล้านบาทนะคะก็ในวันที่ฟังคำพิพากษาของศาลค่ะมีผู้ได้รับผลกระทบทั้ง11รายนะคะ12ค่ะถึงแม้ว่าจะยกฟ้องไป1นะคะแต่ว่าการไปยื่นใหม่เนี่ยตอนยื่นอุทธรณ์นะคะทาง1ในคนที่โดนตัดสิทธิ์ออกเนี่ยก็ไปร้องเหมือนกันนะคะเพราะว่าหวังว่าจะได้รับเงินชดเชยเยียวยาด้วยนะคะก็ไปครบทั้ง12ค่ะทั้งตัวจริงทั้งผู้แทนนะคะเพราะว่าบางท่านนี่เสียชีวิตไปแล้วนะคะอย่างกรณีนึงค่ะคุณแม่ต้องเสียลูกดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าคือเธอตั้งครรภ์อยู่นะตอนเกิดเหตุแล้วก็คุณหมอก็วินิจฉัยว่ามีความเสี่ยงมากที่หลังจากได้รับสารโคบอลต์60แล้วลูกของเธอจะพิการนะคะจะไม่ครบ32ก็เลยต้องตัดสินใจที่จะเอาเด็กออกค่ะก็มาในงานการอ่านคำพิพากษาในวันนั้นด้วยนะคะและทันทีที่ฟังคำพิพากษาจบสิ้นหลายคนนี่แทบสุดเลยค่ะก็คือว่าน้ำตาไหลเห็นความตึงเครียดเห็นความเศร้าโศกในใบหน้าหลายท่านเลยช่วงนี้ไปฟังหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้กันค่ะว่าเมื่อเขาได้ฟังคำพิพากษาแล้วเนี่ยคิดเห็นยังไงแล้วจะเดินหน้ากับชีวิตที่เหลือยังไงฟังกันค่ะ
ถามถึงตัวเลขที่ก่อนหน้านี้ได้มารวมไปถึงณเมื่อสักครู่นี้ที่ศาลได้พิพากษาค่ะถ้าเทียบกับชีวิตความเป็นอยู่การต้องรักษาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
ผมว่ามันไม่คุ้มกับของผมอยู่แล้วเพราะตอนนี้ข้างซ้ายของผมเบิกขึ้นมาอีก
อย่างนี้ให้พี่เล่าก่อนดีกว่าว่าก่อนที่จะเจอเหตุนี้ค่ะคือรายได้หรือการทำงานพี่เป็นยังไงบ้าง
อ๋อก่อนหน้านี้ผมก็รู้สึกว่าของผมทำงานมาก็ไม่เคยต้องเขายังไงครับผมทำงานได้ตลอดและตอนนี้ตั้งแต่โดนมาเลยมาผมก็ทำงานไม่ได้ได้ไม่เต็มที่อยู่แล้วครับเพราะหนึ่งมือผมข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วข้างขวาเนี่ยตอนนี้ทำอะไรก็ไม่ค่อยถนัดส่วนใหญ่จะถนัดแต่ข้างซ้ายซะส่วนใหญ่แล้วก็ข้างขวาเนี่ยจะไม่ค่อยมีแรงแล้วก็พอดีบังเอิญก็สิบกว่าปีแล้วใช่ไหมครับแล้วมันก็มีพุขึ้นมาอีกข้างซ้ายเนี่ยพุขึ้นมาอีกก็ผมคิดว่าน่าจะเข้าโรงพยาบาลรักษากันอีกหนึ่งรอบครับ
ถ้าดูเฉพาะในส่วนของการทำงานแน่นอนว่าตอนนี้คือรายได้ไม่เท่าเดิมแล้ว
ใช่ถูกต้องครับผม
แล้วเรื่องของรายจ่ายล่ะคะเพราะว่าต้องรักษาตัวต่อเนื่อง
ใช่ครับเพราะผมคิดว่าน่าจะรายจ่ายในของผมไม่พออยู่แล้วครับใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าศาลตัดสินมาอย่างนี้เราก็ต้องเคารพศาลอะไรศาลอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ร่างกายของผมมันก็ถามว่าได้มาสองทั้งศาลปกครองด้วยทั้งศาลแพ่งนี้ด้วยตัดก็เบ็ดเสร็จแล้วของผมทั้งดอกทั้งต้นรวมกันสองศาลก็น่าจะอยู่ประมาณ500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเอาเฉพาะค่ารักษาเนาะต่อเดือนเนี่ยค่ะตกเท่าไหร
่ต่อเดือนผมต่อเดือนค่ารักษาพยาบาลต่อเดือนถ้าผมไปโรงพยาบาลใช่มั้ยครับไปโรงพยาบาลเนี่ยไปโรงพยาบาลอ่ะผมไม่เถียงว่าผมไม่เสียแต่ผมกลับมาอยู่บ้านเนี่ยหมอให้กลับบ้านเนี่ยผมก็จะต้องเสียค่ารักษาก็คือว่า1ไปล้างแผลตามคลินิกเนี่ยต่อเดือนผมว่าล้างแผลต่อละครั้งเนี่ยผมว่าต้องมีวันนึงก็ต้องมีวันละประมาณ400บาทก็เดือนละ10,000บาทอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วมันก็ไม่คุ้มอะไรที่ศาลให้มีมาอะไรมาอยู่แล้วครับ
แล้วคุณหมอบอกว่าจะมีโอกาสหายไหมคะหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเราเลย
ข้างนี้รู้สึกว่ามันมา10กว่าปีอยู่แล้วแล้วมันก็พุขึ้นมาอีกแล้วมาอีกอย่างเงี้ยครับแต่หมอก็ไม่ได้บอกว่าจะหายหรือจะอะไรและตั้งแต่เกิดเรื่องมาทางกลุ่มผู้ป่วยเกือบทุกคนก็ไม่ได้มีการเจาะเลือดกันอะไรกันเลยต่อเนื่อง
อันนี้คือเฉพาะสิ่งที่อาการเห็นเฉพาะหน้าแต่ว่าอาการอย่างอื่นแทรกซ้อนโครโมโซมที่มีการกังวลกันจากรังสีเนี่ยก็ไม่ได้มีการติดตามหรือตรวจสอบ
ใช่ถูกต้องครับก็ไม่เคยติดตามเลยตั้งแต่ที่ออกจากโรงพยาบาล
ทำไมอะคะ
ทางโรงพยาบาลก็เหมือนกับว่าไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรกับเราอะ
แล้วส่วนตัวพี่กังวลนะ
ถามว่ากังวลไหมมันก็ตอนนี้มันก็กังวลอยู่แล้วครับพลามือข้างซ้ายเนี่ยพลาถามว่าไอ้มือข้างซ้ายเนี่ยกังวลก็คือว่าตอนนี้มันเป็นแผลเราก็กังวลว่าเอ้ยน่าจะผ่าตัดอีกไหมและศาลตัดสินมาแค่นี้ผมคิดว่ามันอะไรอ่ะมันน่าจะไม่พอกับ
ค
่าผ่าตัดหรือว่าการเดินทางที่จะไปหาหมอหาอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะปกติแล้วคุณสนธยาถนัดซ้ายนะคะขวาก็ไม่ได้ค่อยใช้งานไม่ได้ถนัดแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยปรากฏว่าด้านซ้ายนะคะดิฉันมีโอกาสขอดูมือก็เหมือนจะไม่เป็นสภาพของมือคนทั่วไปที่เราจะมีนิ้วมือครบอะนะคะคือก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้หยิบจับหรือใช้ทำงานอะไรได้เลยแล้วก็มีการพุพองเพิ่มขึ้นนะคะคือเท่าที่เห็นเนี่ยพุพองแต่ว่าทางคุณสนธยาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นแต่ตอนเนี้ยพุขึ้นมาอีกแล้วลูกซึ่งก็ต้องไปรักษาตัวต่อเนื่องและแน่นอนค่ะเรื่องของการทำมาหากินนั้นคงไม่สามารถทำได้เต็มร้อยสัก50เนี่ยดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าประสิทธิภาพของแขน2ข้างเนี่ยจะทำได้ดีหรือเปล่านะคะแต่ว่าแม้เงินที่ได้รับจะไม่เพียงพอต่อการต้องรักษาต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นอาการป่วยหรือบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะคุณสุนทรยาก็บอกว่าชีวิตต้องเดินหน้านะคะพร้อมกับอยากให้กรณีเหตุการณ์เมื่อ15ปีก่อนเนี่ยเป็นบทเรียนให้กับทั้งผู้ที่ประกอบอาชีพเก็บของเก่าหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยรวมไปถึงเอกชนนะคะรายอื่นๆด้วยที่มีวัตถุลักษณะนี้ในครอบครองค่ะมาต่อกันที่เสียงของทีมทนายความบ้างค่ะคุณสุรชัยตรงงามทนายความจากมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมค่ะ
ครับก็ค่อนข้างรู้สึกผิดหวังอยู่นะครับแต่ว่าก็ด้วยความเคารพของคำพิพากษาฎีกาครับโดยสรุปก็คือทางศาลฎีกาก็วินิจฉัยเกี่ยวเรื่องความรับผิดของผู้ประกอบการครับโดยเริ่มต้นเนี่ยศาลก็เห็นว่าการกระทำของผู้ประกอบการเนี่ยเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ความปลอดภัยตามกฎหมายครับซึ่งดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดแล้วก็ต้องมีความรับผิดอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ศาลเห็นว่าฎีกาของตัวจำเลยเนี่ยไม่สามารถที่ก็บอกว่าไม่ต้องรับผิดเนี่ยไม่สามารถรับฟังได้ครับเพียงแต่ว่าบรรดาค่าเสียหายทั้งหมดนะครับที่เราฎีกาไปในชั้นฎีกาเนี่ยประมาณ12ล้านนะครับก็คือตัวโจทย์ประมาณ9คน10คนนี่นะครับก็ปรากฏว่าทางศาลฎีกาเนี่ยมีความเห็นว่าตัวโจทย์เนี่ยเคยได้รับค่าเสียหายจากทางศาลปกครองกลางแล้วนะครับเมื่อปี2545นะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้รับไปประมาณ6ล้านกว่าบาทรวมทั้งหมดนะครับซึ่งคำพิพากษาดังกล่าวเนี่ยศาลก็เห็นว่าแม้ว่าจะมีการอุทธรณ์แต่ว่าถอนไปดังนั้นก็ถือว่ารับว่าพอใจในข้อเสนอแบบนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยศาลฎีกาก็จึงไม่ได้กำหนดค่าเสียหายเพิ่มเติมให้พูดง่ายว่าก็เห็นว่าที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเพิ่มค่าเสียหายมาจากที่ศาลปกครองให้เนี่ยเหมาะสมแล้วครับดังนั้นเนี่ยก็จึงพิพากษายืนนะครับนอกจากคำขออื่นๆนะครับเช่นในประเด็นที่เราคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญเช่นตัวผู้บริหารซึ่งควรต้องร่วมรับผิดกับตัวบริษัทนะครับเป็นผู้งานว่าต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวร่วมกันด้วยเพราะว่าเป็นผู้ได้รับประโยชน์แล้วก็เป็นผู้ที่รับรู้รับทราบอันนี้ศาลไม่ได้วินิจฉัยถึงนะครับศาลบอกว่าไม่มีประเด็นในการวินิจฉัยเพราะว่าไม่มีผลเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างติดใจอยู่นะครับว่าเพราะว่าคิดว่าคำพิพากษาน่าจะต้องให้เหตุผลอย่างชัดแจ้งให้สาธารณชนได้เข้าใจได้ครับอันนี้โดยเฉพาะประเด็นที่มันมีการฎีกาไปเนี่ยครับควรจะต้องวินิจฉัยให้ชัดเจนนะครับครับซึ่งอันนี้ก็คิดว่าด้วยความเคารพของศาลคำพิพากษาศาลฎีกานะครับก็คงต้องนำคำพิพากษาเนี่ยไปเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วก็จัดวงคุยทางวิชาการต่อไปครับคราวนี้หลังจากนี้นะครับโดยสรุปแล้วคือศาลก็พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นะครับดังนั้นเนี่ยจะมีตัวโจทย์ที่ไม่ได้รับเลยก็คือโจทย์ที่4ครับซึ่งเป็นคุณเสถียรเดิมซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นคุณนิพนธ์ นะครับอันเนี้ยเขาเป็นบิดาของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยครับศาลชั้นต้นเคยให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูนะครับจำนวนแสนกว่าบาทเนี่ยครับปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ยกฟ้องไปนะครับดังนั้นเนี่ยพอศาลฎีกายืนก็จริงเลยเป็นโจทย์เพียงคนเดียวนะครับที่ไม่ได้รับค่าเสียหายตามคำพิพากษาฎีกานี้ครับ
ถ้ามองว่าเมื่อสักครู่นี้ศาลบอกว่าทางบริษัทเอกชน2บริษัทเนี่ยประมาทเลินเล่อแต่ว่าคำพิพากษาก็คือว่าจ่ายแค่ 600,000 บาทในขณะที่รัฐคือปรมาณูเพื่อสันติจ่ายเกือบ6ล้านเนี่ยค่ะทางทนายมองว่าไงบ้าง
ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นในการฟ้องคดีด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าการคดีนี้เป็นคดีแรกๆครับที่มีการฟ้องทั้ง2ศาลคือพูดง่ายว่าฟ้องต่อหน่วยงานรัฐนะครับในการควบคุมดูแลไม่ดีแล้วก็ฟ้องต่อเอกชนซึ่งเก็บรักษาไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับอันนี้เนื่องจากว่าศาลปกครองตัดสินก่อนค่าเสียหายใดๆที่ศาลปกครองตัดสินเนี่ยจึงถูกนำมาคิดคำนวณในคดีแพ่งด้วยครับซึ่งผมคิดว่าโดยหลักการแล้วก็มันทำให้เราเห็นปัญหาประการหนึ่งนะครับว่าหลักผู้ก่อมันมลพิษผู้จ่ายเนี่ยยังไม่ได้ถูกสถาปนาในประเทศไทยอย่างชัดเจนนะครับเรายังมีผู้ประกอบการที่ยังไม่ต้องรับผิดชอบจากการกระทำของตนเนี่ยหรือรับผิดชอบน้อยจนเกินไปนะครับการอันที่สองเนี่ยเราก็จะพบว่าเราไม่มีระบบในการไล่เบี้ยเอาคืนจากหน่วยงานรัฐอย่างชัดเจนนะครับเพราะคดีนี้ก็มีความชัดเจนว่าผู้ทางหน่วยงานรัฐเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายไปเบื้องต้นเป็นจำนวนตั้งแต่ปี45ใช่ไหมฮะในศาลปกครองเนี่ยเป็นจำนวนถึง6ล้านกว่าบาทเนี่ยเหตุใดว่าทางหน่วยงานเนี่ยจึงไม่ได้ไปดำเนินการฟ้องไล่เบี้ยเอาคืนกับผู้ประกอบการให้มีความชัดเจนครับรวมถึงพวกบรรดาค่าเสียหายจากการรักษาพยาบาลซึ่งมียอดสูงมากนะครับลองไปตรวจสอบดูครับว่าประมาณ 6-7 ล้านกว่าบาทนะครับสูงมากนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐจ่ายไปทั้งหมดโดยไม่มีการไปเรียกเอาคืนกับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ประกอบการก็ไม่ได้เคยต้องมาชำระในส่วนนี้เลยนะครับผมคิดว่าอันนี้มันสะท้อนระบบอันบิดเบี้ยวของกระบวนการการเยียวยาด้านสิ่งแวดล้อมครับซึ่งอาจจะต้องมีการมาสรุปแล้วทบทวนต่อไปนะครับ
หมายความว่าจนถึงขณะนี้คือหน่วยงานรัฐยังไม่เคยฟ้องสองบริษัทนี
้
เลย
ผมคิดว่าอาจจะต้อง3หน่วยงานรัฐครับแต่หมายถึงว่าฟ้องไล่เบียนในสถานีเท่าที่ผมทราบนี่ไม่มีนะครับแต่อาจจะมีฟ้องว่าค่าจัดเก็บเท่าที่ทราบนะครับมีการฟ้องเรื่องว่าตอนที่เขาไปจัดเก็บที่ไปยกไอตัววัตถุเคมีแล้วเอาไปใส่น้ำไว้ในสำนักงานปรมาณูเนี่ยอาจจะมีนะครับครับแต่ว่าไอค่าเสียหายที่เขารัฐได้จ่ายไปแล้วคุณต้องไปเรียกเอาคืนกับทางผู้ประกอบการเนี่ยเท่าที่ผมทราบยังไม่มีนะครับครับ
คุณสุรชัยตรงงามเป็นทนายความจากมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมค่ะที่ชาวบ้าน12คนมอบหมายให้ทำหน้าที่ยื่นฟ้องเอกชนในคดีนี้นะคะก็มีทั้งส่วนที่ผิดหวังไม่ได้เหนือความคาดหมายและส่วนที่อดตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามไม่ได้ค่ะคุณสุรชัยพูดถึง1เรื่องที่น่าสนใจทีเดียวก็คือหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายค่ะซึ่งที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังบทลงโทษตามกฎหมายที่อ่อนเกินไปเนี่ยนักวิชาการหลายท่านบอกว่าเป็นตัวแปรสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดโครงการหรือว่าพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะก็เลยมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการเพิ่มโทษให้กับผู้ก่อมลพิษให้หนักขึ้นนะคะซึ่งคดีที่สะท้อนปัญหานี้ได้ค่อนข้างชัดเจนอีกหนึ่งคดีก็คือคดียาวนานอย่างการปนเปื้อนของสารคลิตี้สู่ลำห้วยคลิตี้ในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพราะดูเหมือนว่าในขณะที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยตกเป็นเป้าหลักที่ต้องเดินหน้าของงบประมาณวางแผนฟื้นฟูตามคำสั่งสารปกครองสูงสุดซึ่งตอนนี้ก็ยังคงดำเนินการอยู่นะคะเมื่อตอนสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ลงพื้นที่ค่ะกรมควบคุมมลพิษไปติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูยังคงฟื้นฟูอยู่เลยค่ะจนถึงวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วแม้จะเป็นการทำตามหน้าที่นะคะแต่ว่านักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมหลายท่านก็ตั้งคำถามค่ะว่าแล้วต้นตอของปัญหาล่ะหายไปไหนต้นตอของปัญหาเนี่ยได้มารับผิดชอบได้มา อาจจะไม่ได้ลงพื้นที่ไปกับกรมควบคุมมลพิษแต่เรื่องของงบประมาณเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบอื่นๆเนี่ยมีหรือเปล่าติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
จุดที่ตั้งของโรงแต่งแร่บริเวณต้นลำห้วยคลิตี้รวมถึงการร่อนแร่และขนถ่ายแร่ไปตามเส้นทางสาธารณะของหมู่บ้านคือสิ่งที่ทำให้ถูกประเมินแบบฟันธงว่านี่เป็นต้นตอของปัญหาสารตะกั่วปนเปื้อนจ จนส่งผลกระทบต่อชาวชุมชนคลิกตี้แม้กิจการนี้จะปิดตัวลงกว่า14ปีแล้วแต่คุณภาพชีวิตของคนที่นี่ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงเมื่อผลการตรวจคุณภาพน้ำและสัตว์น้ำโดยกรมควบคุมมลพิษพบว่ายังไม่สามารถนำมาบริโภคได้ขณะที่การสัมผัสดินตะกอนใกล้ลำห้วยในบางจุดอาจได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อน
ลงมาสัก2กิโลมันเป็นอยู่ในบริเวณเหมืองบ่องามเหมือนกันนะครับมีจุดที่สามารถเอาตะกอนจากที่เราเก็บเนี่ยนะครับไปฝังกบได้นะครับ
ชาวคลิกตี้ยังคงจับตาแผนฟื้นฟูของกรมควบคุมมลพิษในฐานะหน่วยงานควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมแต่เมื่อนึกย้อนถึงที่มาของปัญหาก็ยังมีหลายประเด็นที่ขาดใจพวกเขา
ก็นี่แหละมันช้าส่วนหนึ่งด้วยไงเพราะอย่างกรมควบคุมเนี่ยจริงๆกรมควบคุมมลพิษเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ก่อไม่ได้เป็นผู้อะไรเลยเพียงแต่ว่ามีหน้าที่มาตรวจสอบแต่พอมาตรวจสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ากรมควบคุมมลพิษต้องรับผิดชอบไปจริงๆอย่างกับกรมทรัพยากรเมืองแร่เดิมเขาเรียกอะไรไม่รู้อันใหม่ผมเรียกไม่ถูกฮะอันนั้นเป็นคนให้อนุญาตตั้งแต่ทีแรกเขาไม่เคยมานะคือเขามาร่วมแก้ไขตรวจสอบอะไรนะก็คือมาทำเมื่อสักปี41 42ที่ตอนที่เริ่มมีเหตุการณ์ใหม่ๆหลังจากนั้นมาในกลายเป็นกรมควบคุมต้องรับผิดชอบทั้งหมดเลย
หลังถูกกรมทรัพยากรธรณีระงับกิจการชั่วคราวในปี2541ผู้ประกอบการโรงแต่งแร่บริจาคเงินให้ชาวบ้านคลิกตี้1ล้านบาทนำไปจัดตั้งกองทุนโดยระบุว่านี่ไม่ใช่การยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายปี2550ศาลจังหวัดกาญจนบุรีพิพากษาให้ผู้ประกอบการและพวกรวม7คนชดใช้ค่าเสียหายย้อนหลัง14ปีให้ชาวบ้านคลิกตี้รวมกว่า36ล้านบาทและในปี2555ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นนักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ติดตามคดีนี้มาตลอดแสดงความกังวลว่าที่สุดแล้วบทสรุปอาจไม่เป็นไปตามคำพิพากษา
เราก็คงต้องดูว่าถ้าบริษัทก็เอานำเงินมาจ่ายก็ดีไปแต่ถ้าเกิดไม่นำเงินมาจ่ายเนี่ยทางชาวบ้านก็ต้องไปสืบทรัพย์นะครับดูว่าเขามีทรัพย์สินที่ไหนแล้วก็ไปดำเนินการยึดอายัดทรัพย์นั้นเนี่ยมาขายทอดตลาดครับแล้วก็นำเงินเนี่ยมาแบ่งปันกันสำหรับตัวผู้ฟ้องคดีหรือตัวโจทก์ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับโดยขั้นตอนเป็นอย่างนั้นซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่น่าเป็นห่วงนะครับว่าบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินกิจการแล้วอย่างบริษัทตะกูคอนเซนเทรตเนี่ยมานานแล้วเนี่ยครับรวมถึงผู้บริหารเนี่ยบางท่านก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้มีทรัพย์สินมากมายที่จะมาชำระหนี้ได้ตามคำพิพากษาอย่างเพียงพอ
ความละหลวมของบทลงโทษตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมคือจุดอ่อนที่นักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเห็นว่าต้องเร่งแก้ไขเพราะบทเรียนในอดีตที่ชัดว่าบทลงโทษยังเบาไม่ตรงจุดและขาดการบังคับใช้ที่จริงจังทำให้ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวและพร้อมจะเสี่ยงเพื่อแลกกับผลประโยชน์
ในเวทีปฏิรูปกลไกคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้มีการให้คำตอบการแก้ปัญหาเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่าควรนำหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้ค่ะเพราะว่ามีรูปธรรมความสำเร็จที่ชัดเจนเกิดขึ้นให้เห็นมาแล้วที่จีนนะคะซึ่งจีนเนี่ยเขาตัดสินใจปรับแก้กฎหมายสิ่งแวดล้อมครั้งแรกในรอบ25ปีค่ะคุณผู้ฟังด้วยการเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นแล้วก็ให้อำนาจยึดทรัพย์ย้อนหลังนะคะรวมถึงสั่งปิดโรงงานของผู้ก่อมลพิษได้ขณะเดียวกันค่ะก็ให้อำนาจรัฐเนี่ยควบคุมตัวผู้บริหารได้นานถึง15วันนะคะถ้าพบว่ายังไม่ระงับการผลิตและไม่ส่งรายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะก็เป็นวิธีที่จีนนำมาใช้แล้วก็ถือได้ว่าฮือฮานะคะได้ผลเป็นอย่างดีแล้วก็หลายประเทศเนี่ยปรบมือรัวเลยล่ะค่ะแล้วก็บอกว่าน่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างโดยเฉพาะอย่างบ้านเรานะคะที่ตอนนี้เรื่องของอุตสาหกรรมก็เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆปัญหามลพิษก็มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวค่ะซึ่งบ้านเรานะคะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าจริงๆแล้วเราสามารถนำมาตรการแบบที่จีนใช้เนี่ยมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่ว่าต้องเพิ่มแผนระยะยาวไว้ด้วยค่ะเพราะว่าถ้าพิจารณาจากคดีความด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยก็จะพบว่าเราไม่สามารถจับผู้กระทำผิดซึ่งหน้าได้ค่ะขณะที่กลไกตรวจสอบก็ยังมีช่องโหว่อยู่มากฟังความเห็นเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะจากอาจารย์สัญชัยสูติพันธ์วิหารนะคะอาจารย์เป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
สิ่งที่นำไม่ไปถึงเนี่ยก็คือว่าค่าใช้จ่ายบางส่วนเนี่ยอาจจะยังไม่ครอบคลุมนะครับเช่นอาจจะมีผลกระทบทางอ้อมซึ่งปัญหาไปเกิดผลกระทบและผลกระทบเนี่ยอาจจะถูก ชดใช้เฉพาะผลกระทบทางตรงแต่ผลกระทบระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้นที่เป็นทางอ้อมที่เป็นค่าเสียโอกาสที่เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรหรือระบบนิเวศหรือฟื้นฟูอาชีพถ้าเกิดผลกระทบต่ออาชีพของชาวบ้านตรงนี้เรียกว่าอาจจะต้องใช้อย่างคุ้มค่า
เรื่องของบทลงโทษนั้นอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งระหว่างที่กฎหมายฉบับนี้กำลังถูกปรับแก้เนี่ยค่ะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็ได้เพิ่มรายละเอียดสำคัญหลายอย่างเข้าไปในหมวดของบทลงโทษด้วยนะคะโดยจะดำเนินการกับผู้ก่อมลพิษโดยตรงค่ะรวมถึงหน่วยงานอนุมัติอนุญาตด้วยนะคะขณะเดียวกันผู้ก่อมลพิษก็ยังต้องเป็นผู้จ่ายภาษีสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเรียกได้ว่าเก็บกันตั้งแต่ต้นทางเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องมาตามหาผู้กระทำผิดภายหลังนะคะแถมเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็ยังมีเงินทุนสำรองเอาไว้เบิกจ่ายได้ทันท่วงทีอีกด้วยค่ะฟังเพิ่มเติมจากอาจารย์สัญชัยอีกรอบนึงค่ะ
ก็เป็นเรื่องของหลักความรับผิดชอบซึ่งหลักเนี่ยมันก็ต้องดูเจตนาใช่ไหมครับบางทีก็รู้เท่าไม่ถึงการบางทีก็ไม่เจตนาแต่ว่าระบบของความรับผิดชอบจำเป็นต้องมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ต้องมีการทำกำไรแต่ทำกำไรเนี่ยจะทำไงให้คืนกำไรสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้มากที่สุด
เป็นความเห็นจากอาจารย์สัญชัยสูติพันวิหารนะคะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับหลักการของผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายค่ะซึ่งจริงๆคลิตตี้นั้นก็เป็นเพียงหนึ่งในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เท่านั้นนะคะมีอีกหลายคดีค่ะคุณผู้ฟังที่เกิดขึ้นในบ้านเราทั้งที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วก็ไม่เป็นข่าวนะคะอย่างที่อื้อฉาวกันช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลใกล้ชายฝั่งทะเลระยองค่ะแม้ว่าทุกวันนี้ไปเที่ยวระยองแล้วไปเกาะเสม็ดแล้วทุกจุดนั้นจะไม่เหลือภาพคราบน้ำมันรั่วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงถูกตั้งคำถามจนถึงวันนี้ก็คือว่าเอกชนผู้ก่อมลพิษเขาได้จ่ายค่าเสียหายทั้งต่อธรรมชาติเศรษฐกิจและสังคมอย่างเหมาะสมแค่ไหนค่ะซึ่งเรื่องของการชดเชยเยียวยานั้นก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่พูดถึงไม่ได้เลยนะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือว่าอุบัติภัยสารเคมีนั่นเองค่ะเรามีหน่วยงานเกี่ยวข้องมากมายนะคะทั้งหน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบติดตามและเฝ้าระวังแต่ก็ยังปรากฏข่าวให้เห็นต่อเนื่องค่ะอย่างล่าสุดก็เพิ่งจะเกิดในซอยพหลโยธิน24กรุงเทพมหานครนะคะทีแรกก็ตกอกตกใจกันใหญ่ค่ะว่าใช่เครื่องฉายรังสีโคบอลต์60หรือเปล่าก็พากันอบพยพประชาชนในพื้นที่นี่ออกจากรัศมีหลายร้อยเมตรเลยค่ะแต่ว่าพอตรวจสอบแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบว่าไม่ใช่ค่ะเป็นอิริเดียม192ที่ใช้ตรวจรอยเชื่อมในภาคอุตสาหกรรมซึ่งระดับรังสีนั้นหมดลงแล้วก็โล่งอกโล่งใจไปตามๆกันนะคะโดยเฉพาะผู้คนที่พักอาศัยอยู่บริเวณนั้นส่วนเขตนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคตะวันออกค่ะสถิติอุบัติภัยสารเคมีรั่วไหลยังคงมีต่อเนื่องนะคะเพียงแค่ถูกจำกัดอยู่ในเขตโรงงานเท่านั้นแต่บ่อยครั้งค่ะที่มีข่าวว่าส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบต้องอพยพเคลื่อนย้ายกันมีการส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจทั้งแบบเฉียบพันเฉพาะหน้าแล้วก็ระยะยาวด้วยนะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะที่ประเทศไทยนั้นจะต้องละเลยไม่ได้เลยนะคะที่จะต้องติดตามเรื่องนี้และฟังเสียงประเทศไทยก็เลยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS แล้วยังสามารถฟังย้อนหลังรายการได้ทั้งจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเดียวกันนี้รวมถึงอีกหลายรายการที่น่าสนใจของวิทยุ Thai PBS Online วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS